Jāsaka, godīgi, mēs par šiem jautājumiem runājam jau diezgan ilgu laiku, bet šobrīd esam nonākuši pie secinājuma, ka dažādu lēmumu pieņemšanas procesos mēs redzam, ka tas, kas notiek, ir tāda burtiska, birokrātiska Eiropas Savienības prasību, normu ieviešanas pārņemšana, nevērtējot skaitus, ciparus un neiedziļinoties tajos. Un mums šķiet, ka šobrīd tā situācija nav tāda, kāda viņa bija 5 gadus atpakaļ, pat vēl pirms Covida, nerunājot arī par ģeopolitisko situāciju. Mums šķiet, ka tie lēmumi, kas ir uzstādījumi, kas ir Eiropas līmenī arī pieņemti 5 un vairāk gadus atpakaļ, ka viņus ir jāpārskata, jo tas, ko mēs redzam šobrīd, ja šādi turpināsim, tad tie pieņemtie lēmumi samazinās Latvijas ekonomiku un tautsaimniecību, un tas šajos apstākļos mums šķiet, ka ir neiespējami, to mēs nedrīkstam darīt, jo tikai tāda dzīva un veselīga ekonomika spēja nodrošināt valsts turpmāko attīstību.
Jā, nu, par to mēs droši vien diezgan gari varētu runāt, bet laika mums ir maz, tāpēc varbūt daži no mērķiem konkrēti vai šiem aktiem, kas būtu jāpārskat jūsu skatījumā?
Viena lieta ir tas, ka mums vajadzētu visiem kopā, gan valsts augstākajām amatpersonām, gan arī ierēģiem ministrijās, un tai skaitā arī mums nevalstisko organizāciju pārstāvjiem mainīt tādu domāšanas veidu. Mums ir jāskatās no tādām Latvijas interesēm tas, kā pieņemot lēmumus, tas ietekmēs tautsaimniecību. Un tāpēc mēs aicinām šādu lēmumu pieņemšanas procesā jau no pirmā brīža iesaistīt uzņēmēju organizācijas, kas pēc tam tos reālos plānus īstenos dzīvē. Un mēs vēlamies, lai tie lēmumi, kurus mēs pieņemam, ir balstīti uz aprēķiniem. Nu, tas būtu tik ļoti vienkārši runāt ar uzņēmējiem, nevis viņiem pēc tam pateikt, jums šis ir vienkārši jāizpilda. Mums bija ļoti laba sadarbība ar ārlietu ministriju pie šī plānošanas perioda Eiropas kopējā budžeta, un mums ir aicinājums pie ārlietu ministrijas veidot šādu te koordinējošu sanāksmi, iesaistot visus tautsaimniecības pārstāvis un arī lēmumu pieņēmējus un ierēģņus, un šo darbu vairāk koordinēt un tiešām izskatīt lēmumus balstītus uz faktiem un uz aprēķiniem. Jo tas, kā šie lēmumi tiks pieņemti, viņi ietekmēs ne tikai uzņēmējus un uzņēmējdarbības vidi, bet katru Latvijas iedzīvotāju. Tie lēmumi katram iedzīvotājam maksā konkrētus naudas līdzekļus, un mums vienkārši ir jāsaprot, vai mūsu ekonomika un mūsu iedzīvotāji to spēja izpildīt.